galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa washington.
waa isniin bisha januari ee sanadka 2020 waa 7:20 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idiin daadahinaya anigoo ah xuseen barre iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan geerida ciyaaryahankii kubadda kolayga kobi bryant oo la xaqiijiyey in isaga iyo gabadhiisu ay ka mid ahaayeen 9 qof oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay california.
markii laga soo tago michael jordan ruuxa labaad ee aan basketballka ka taageero misana weliba si fiican iigu dhiirigeliya inaan jeclaysto basketballka ayuu ahaa kobi bryant.
kobi bryant wuxuu ahaa ciyaartii aad weyn oo maxamda si fiican
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan mashruuc maalgashiga dhallinyarada oo looga dhawaaqay magaalada muqdisho.
qaybaha mashruucani ahmiyadda maalgeliyeed ee gaarka ah siinaya qaybaha ka midka ah waxay isugu jiraan beeraha, kalluumaysiga, tamarta iyo tiknolojiyada.
xubintii ciyaaraha iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo ninka ay ku tartami doonaan doorashooyinka soo socda ee bisha march benny gantz ayaa maanta isniina aqalka cad kulamo kala gooni ah kula yeelan doona madaxweynaha maraykanka. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa si kala gaara labadaasi hogaamiye ula kulmi doona. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa inuu madaxda israa'iil la wadaago faahfaahinta ku saabsan qorshihiisa nabadda ee bariga dhexe ee muddada la sugayey. qorshaha nabadda bariga dhexe ayaa lagu wadaa in madaxweynaha maraykanka uu berri oo salaase ah si rasmiya shaaca uga qaadi doono isagoo shir jaraa'id oo wadajir qaban doona, shirkaasi oo uu ku weelin doono ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu.
ra-iisul wasaaraha shiinaha li kikyang ayaa maanta booqday magaalada wuhan si uu ula kulmo saraakiisha caafimaadka una qiimeeyo dadaalada ay kula tacaalayaan fayraska ka dilaacay halkaasi oo ilaa iyo haatan dilay ilaa 80 qof. wuhan ayaa ah xudunta cudurkani uu ka dilaacay, waxaana dadka ku nool magaaladaasi iyo magaalooyinka kale ee dariska la ahba ay la kulmayaan xanibaado xagga isu socodka ah oo ay dowladda shiinuhu ku soo rogtay si loo xakameeyo faafitaanka fayraskan. warbixintii u dambeysay ee ka soo baxday wasaaradda caafimaadka ee shiinaha ayaa sheegaysa in in ka badan 2,700 oo qof uu cudurkani haleelay. kiisas dad aad u fara badan oo cudurkani haleelay ayaa laga soo wariyey dalal badan oo dunida ah. hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in inta badan oo dadka xanuunkani ku dhacay ay yihiin kuwa toos xiriir ama u safray magaaladaasi wuhan, iyadoo dadka qayb ka mid ahna ay xiriir toosa la sameeyeen dad ku nool magaaladaasi. ma jirto dad ku dhintay fayraskan meel ka baxsan dalka shiinaha.
qareemada madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta oo isniin ah dib u bilaabaya difaacista ka dhanka ah kiis dacwadeed oo xilqiqaadis ah oo horey ay u soo meelmariyeen aqalka hoose wakiilada ee dalkan maraykanka iyadoo uu haatan hor yaallo golaha sare ee senatka. dimuqraadiyiinta ayaa soo cusbooneysiiyey baaqoodii ay ku dalbanayeen in markhaatiyaal cusub loo ogolaado inay aqalka hor yimaadaan kadib markii ay soo baxday warbixin sheegaysa in madaxweynuhu uu sheegay una sheegay la taliyaashiisa amniga qaranka ee hore in uu hakiyey taageerada ee amni ee ukrain loogu talagalay ilaa uu dalkaasi ka bilaabayo baaris ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden.
diyaarad rakaab ah ayaa maanta isniina ku burburtay gobolka gazni ee ku yaala bariga dalka afghanistan iyadoo ku dhacday goob ay maamusho kooxda taalibaan, taasi oo ka dhigaysa soo aruurinta xogta shilkan iyo dadaalada badbaadinta mid adag. ma cadda tirada dadka saarnaa diyaaraddan burburtay iyo haddii ay jiraan dad ka badbaaday shilkaasi diyaaradeed. taliyaha bileyska ee gobolkaasi maxamed khaalid wardaag ayaa xaqiijiyey in diyaaraddu ay ku burburtay degmada dehaag, laakiin ma uusan bixin wax tafaasiila oo dheeri ah. warar hordhac ah ayaa sheegaya in diyaaradda ay lahayd shirkad dhanka dowladda ah oo dhinaca diyaaradaha Ariana. Hase ahaatee, qoraal ka soo baxay shirkaddaasi ayaa lagu beeniyey warkaasi. Xubin ka tirsan maamulka gobolka Gazni ayaa oo lagu magacaabo Cabduljaami Jaami ayaa sheegay in diyaaraddu ay ku burburtay meel u dhow tuulooyinka Saadu iyo Ibrahimzi, waxaana uu tilmaamay in Taalibaan aysan weli gaarin goobta uu shilkaasi diyaaradeed ka dhacay. Warbaahinta Toolo ee dalkaasi Afghanistan ayaa ku warrameysa in dowladdu ay qorsheynayso in ciidamo gaar ah ay u dirto goobta burburku ka dhacay, maadaama ciidamada ammaanka ee dalkaasi ay ku adag tahay inay goobtaasi tagaan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. munaasabad lagu soo bandhigay mashruuc lagu maalgelinaya hal abuurka dhallinyarada ayaa maanta lagu daahfuray magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay in barnaamijkaasi maalgelinta dhallinyarada ay ku bixi doonto ilaa $1,600,000. xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan inoo haya.
dowladda soomaaliya ayaa maanta daahfurtay mashruuca bandhigga maalgelinta dhallinyarada soomaaliyeed oo iska kaashanayaan dowladaha Soomaaliya iyo Maraykanka, sidoo kalena ay qayb ka yihiin bangiyada sida gaarka loo leeyahay, waxaana muhiimaddiisa ugu weyne ay tahay sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa dhallinta, waxaana ku bixi doonaa lacag gaaraysa $1,600,000 oo la doonayo in dhallinyarada loogu jiheeyo dhinacyada wax soo saarka dalka sida beeraha, kalluumaysiga, tamarta iyo tiknoolojiyada. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyey tirada dhallinyarada ka qayb qaadanaysa wejiga ugu horeeya ee mashruucan iyo meelaha ay ka kala imanayaan.
Waxaa maanta barnaamijka lagu bilaabi doonaa wejigiisa koowaad 346 dhallinyaro oo ka kala yimid gobollo iyo degmooyin ay ka mid yihiin Afgooye, Baydhabo, Baraawe, Cadale, Beledweyne iyo Buurane, Jowhar iyo Warshad, Garowe, Qarne iyo Boosaaso, Dhuusamareed iyo Gaalkacyo, Hobyo iyo Gurceel, Kismaayo, Burco, Hargeysa iyo degmo kamida degmooyin kamida gobolka Banaadir. Qaybaha uu mashruucani ahmiyadda maalgelineed ee gaarka ah siinaya waxyaabaha ka midka ah waxay isugu jiraan beeraha, kalluumaysiga, tamarta iyo tiknoolojiyada.
Wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Khadiije Maxamed Diiriye ayaa ku tilmaantay arrin mudnaanteeda leh in dhallinyarada gacan laga siiyo sidii loogu samayn lahaa xirfado ay ku shaqaystaan.
Dhallinyarada in la siiyo fursado loogu sameeyo xirfado, in qof walba oo dhallinyaro ah lagu dhiirigeliyo waxyaabaha ay hibada gaarka u leeyihiin.
Ugu dambeyntii, safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa goobta ka sheegay in sanadka soo socda ay Soomaaliya iyo Maraykanka bilaabayaan mashruuc waxbarasho lagu siinayo 150,000 oo qof, iyadoo qorshuhuna uu yahay in tiradaasi la gaarsiiyo 1,000,000 oo ruux. Mashruucan lagu maalgelinayo 346 dhallinyarada ah ee la doonayo in shaqooyin loogu abuuro ayaa la filayaa inuu gacan ka geysto rajada kumanaan dhallinyaro ah oo ay shaqo la'aani ku haysato caasimada Muqdisho iyo meelo kamid a gobollada dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagsan nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
taageerayaasha isboortiga ee dunida dacladeeda ayaa la argagaxsan dareenkooda ku aadan dhimashadii degdega ahayd ee xidigii kubadda kolayga Kobe Bryant. Bryant iyo gabar uu dhalay oo 13 jir ahayd ayaa ka mid ahaa 9 qof oo ku geeriyooday shil diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah oo ku burburtay duleedka magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalkan Maraykanka. Bryant iyo gabadhiisa ayaa u socday tartan kubadda kolayga ah oo ay dhallinyaradu lahaayeen. Bryant ayaa diyaaradda qumaatiga u kaca uu isticmaali jiray inuu gurigiisa uga baxo marka uu ciyaaraha tegayo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan nooga diyaarisay noloshii iyo taariikhdii dhinaca ciyaaraha ee Kobe Bryant.
Kobe Bryant oo ahaa 14 jir ayaa goorsii horeysa uun ciyaaraha ka fariistay, waxaana taariikhdii siiyey mucjisooyinkiisii kubadda kolayga. Aan ka wareystay qaar ka mid a ciyaartooydii kubadda kolayga Soomaaliya, Maxamuud Cali Macalim oo loo yaqaano Muday oo ku sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii Somali T ee warshadda Balcad. Waxa uu ka waramayaa taariikhda xidiga Kobe Bryant ee ciyaaraha.
taariikh ahaan Kobe Bryant wuxuu NBA-da ciyaaray muddo labaatan sannadood ah. Wuxuu ciyaari jiray Los Angeles Lakers. Wuxuu NBA-da soo galay 1996 draft season qaatay ayuu ku jiray. Waxaa qaatay kooxdii la oran jiray ilaa hadda way jirtaa kooxdaas, Charlotte Hornets. Isla habeenkaas waxay ku trade gareysay, ay u wareejisay Los Angeles Lakers. Kobe Bryant wuxuu ciyaaraha ka fadhiistay 2016 ayuu ka fadhiistay ciyaaraha uu retire noqday. Ani ahaan Maxamuud waxaan ku xasuustaa oo aan aada ugu qiimeeyaan 2006 habeenkii uu 81 points, micnaha hal shaqsi oo hal ciyaartooy inuu 81 dhibcood uu dhaliyo waxay ahayd history ahaan NBA-da. Kaalintii labaad ayay ahayd, maxaa yeelay 1962 ayaa Will Chamberlain ayuu dhaliyay 100 points hal habeen.
Kobe Bryant waxay taariikhdu u aqoonsanaysaa mid ka mid a ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa ee taariikhda ciyaaraha kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka abid lugta soo geliya garoomada lagu ciyaaro kubadda kolayga. Bryant ayaa intii uu kubadda ciyaaraya waxa uu la jooga kooxda LA Lakers inteeda badan. Sucaad Cabdulaahi Galow waxa ay ka mid ahayd gabdhihii kubadda kolayga ee Soomaaliya, gaar ahaana kooxdii Horseed. Waxa aan weydiiyey ka ciyaartooy kubad kolay ahaan waxa ay ku xasuusan doonto Kobe Bryant.
Kobe Bryant sidaad ula socotaan wuxuu ahaa ciyaartooy ciyaaray 18 jeer all starka NBA-da, 15 jeerna ciyaaray NBA all timeka, sanadkii 2008 noqday MVP-ga. Kobe Bryant waxyaalaha lagu xasuusanayo wuxuu ahaa ciyaartooy ah ciyaartooy hogoomiye adag, una dhashay maaragtay ilaahay dadka la yidhaahdo wuxuu haybad u siiyey ciyaarta. Laakiin waxaa lagu sii xasuusanaya wuxuu ciyaartay adag, tababarka aan goyn, macalimiintiisa xiriir fiican la leh, waa waxyaalaha ay dadku aada ugu jecel yihiin. Wuxuu ahaa nin go-aan adag ama liiderka loo yaqaano hogaamiye adag ayuu ahaa, dadkuna ay aada ugu xasuustaan inuu ahaa ciyaartay aada u adag.
Cabduqaadir Xaaji Daahir Shiiqa waxa uu ahaa ciyaaryahan ka tirsanaa kooxdii badda iyo xulkii qaranka wiilasha kubadda kolayga ee Soomaaliya, haddana waa macalinka kooxda kubadda kolayga wiilasha Soomaaliya ee qaranka. Waxay dadkii daawan jiray ay sheegeen inuu lahaa qaab la mid a qaab ciyaareedka Kobe Bryant. Waxa aan weydiiyey waxyaabaha marka uu daawado Kobe Bryant uu ka xasuusan jiray oo uu ciyaartiisa barbar dhigi karo.
Waad mahadsantahay. Kobe Bryant waxa uu ahaa runtii ciyaartooyda dunida aada iyo aada looga tilmaamo. Shaqsi wuxuu ahaa runtii aada iyo aada u dadaal badan. Waxa uu ahaa good shooter, ama aan oran karo kubaddan uu soo qaadi jiray. Marka waxaad moodaa in meelahaas aan iska shabahayna in kubadda uu soo qaado oo point guard marna uu ahaa, marna shooting guard uu ahaa, oo dhinaca uu ka ciyaarayay oo markaas uu ahaa dhinaca dhalinta uu aada ugu wanaagsan. Runtii waxyaabahaan aada ugu xusuusan karo ninkan waxaa ka mid ahaa inuu ahaa ciyaartooy runtii aada iyo aada runtii u dadaal badan, tababar badanna sameyn jiray, oo runtii dadaalkaasi markaa waxa uu gaarsiin jiray inuu ahaa dadka ugu iskoor badan ama goolasha ugu badan dhaliya ama kooxdiisa u dhaliya. Taasoo aada ka dareemi karto in muddadii uu ciyaarayay uu qaaday 5 mar oo titleka NBA-da ah inuu qaaday oo ku guuleystay, islamarkaana uu noqday ciyaartooyii ugu wanaagsanaa 2008-kii MVP-ga waxa loo yaqaan awaarka inuu helay ayaad ku garan kartaa marka inuu ahaa ciyaartoy runtii aada iyo aada ugu wanaagsanaa kubadda kolayga oo dunidu runtii aadna looga jeclaa iyo waddankan Mareykanka intaba.
Dadka ciyaaraha xiiseeya ayaa waxay aada u jeclaayeen ciyaaryahankan oo la sheegay inuu ka mid ahaa ciyaartooyda ugu akhlaaqda wanaagsan, gaar ahaana dumarka ayaa aada u soo dhaweeyey taageerada uu dumarka siinayay waayadii dambe. Sucaad Gaalow ayaa ka waramaysa waxa loo jeclaa Kobe Bryant iyo waxa iyadu ka gabar ahaan ay ku tilmaami lahayd taas.
Aad ugu la samcadaada fiican NBA-da, aadna dhalinyarada u baraarujiya. Anigoo kale women ama dumar ahaan, waxaan aad indhaweyto ugu xasuustaa oo aan aad macnaha u dhegaystaa sida uu u taageerayay WNBA-da isagoo le afar gabdhood, qiyaamahan dambena ugu doodayay inay WNBA-da hesho xaqa ama la gaarsiiyo heer sare oo la mid ah NBA-da. Wixii ugu dambeeyay aan ku xasuusto ama aan ka qoro waxaa ka mid ahay wuxuu yidhi, aniga successkayga waxaa ka mid ah
guushayda
iyo nolosheyda afarta gabdhood aan korinayo, aan rabay inay u noolaadaan sida de raggu ama kubadda u ciyaaraan ama wax u bartaan ama heer sare u gaaraan. Waxyaalahaas waa ka mid ah waxyaalaha aan maskaxdayda ka dameynin ama ku qornaan doonta insha allah taageerada uu dumarka iyo gabdhihiisa iyo reerkiisa siiya.
Inkastoo Kobe Bryant aysan noloshiisu ahayn mid dhaliil tiran, sanadkii 2003 ayaa gabari ku eedeysay in uu xoogay, haddana markii dambe maxkamadda ayaa diiday eedaasi, waxaana uu Bryant qirtay inuu gogol dhaaf sameeyey isagoo lacag magdhow ah lagu xukumay. Kadib markii uu ciyaaraha ka fariistay sanadkii 2016, Kobe Bryant waxa uu ku howlanaa arrimaha gargaarka dadka dhibaataysan xilliga iskuullada ay xiran yihiin ee samarkana dhallinyarada waxa uu u furi jiray garoomo ay ku tababartaan oo isagu mararka qaar uu tababare ka bixin jiray. Macalin Shiiqa ayaa sharxaya waxyaabihii uu qaban jiray Kobe Bryant kadib markii uu ciyaaraha ka fariistay.
Markaa wuxuu aad mashquul ugu ahaa oo uu runtii waqti badan gelin jiray faamilkiisa, isagoo haatan markii ugu dambeysay xataa uu markaa shilka uu ku dhacayay waxa aan sheekada ku haynaa in uu gabadhiisa uu u waday garoon ciyaareed oo markaasi ay ku ciyaarayeen. Markaa wuxuu ahaa runtii nin runtii businessman waa uu ahaa oo small businesska ayuu mataqaanaa samaysan jiray, sidoo kalena faamiligiisa iyo gabadhiisa oo markaasi ku howlnaad sportiga ayuu runtii aad iyo aad ugu canqaban jiray si uu meel u gaarsiiyo. Markaa wuxuu ahaa nin runtii sportiga wax badan ka geystay muddadii uu ku jiray NBA-da.
ciyaaryahan hore Maxamuud Cali Macalin Muude ayaan weydiiyey ciddii uu Bryant ku dhowaa marka la fiiriyo ciyaartoyda kale ee kubadda kolayga ee aadka loo yaqaano.
Kobe Bryant wuxuu horta kusoo caan baxay isaga iyo Shaquille O'Neal ayaa tiimkaasi Los Angeles Lakers u wada ciyaarayay oo 3 championship isla qaaday. Waxay ahaayeen labadii ciyaartoy ugu qiimaha badnaa NBA-da waagaas ay wada ciyaarayeen. After uu Shaquille O'Neal la wareejiyey oo tiim kale uu aaday, Kobe Bryant wuxuu kaloo qaaday another 2 championship kale ayuu qaaday.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo aad loogu yaqaan taageerada kubadda kolayga ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay in Kobe Bryant uu hadda uun bilaabay qaybtii labaad ee noloshiisa oo micno badan ku fadhisay. Ciyaaryahanadii waaweynaa ee dalkan Mareykanka sida Shaquille O'Neal, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar iyo kuwo kale oo badan ayaa muujiyey sida ay uga xanuunsanayaan geerida saaxiibkood Kobe Bryant. Magaalada Los Angeles ee uu ku noolaa kana ciyaari jiray ayaa dadku sheegeen in shalay ay ula mid ahayd maalintii la dilay madaxweyne John F. Kennedy. Kobe Bryant ayaa ifka waxa uu kaga tegay xaaskiisa Vanessa Bryant iyo 3 gabdhood oo ay isku dhaleen, waxaana la geeriyootay gabar uu dhalay oo lagu magacaabo Gina oo da'deedu ahayd 13 jir.
aad ayuu maasantahay Falastiin Axmed Imaan oo warbixintaasi inala socodsiinsay. Haatanna dareenka qaar ka mid a taageerayaasha Soomaalida ee Kobe Bryant ayaa V O A-da ay la wadaageen siday u arkaan geeridaas.
magacayga waa Qaasim Nuur Maxamed, ku dhashay magaalada Muqdisho, khaasatan degmada Xamarajab, laakiin hadda waxaan joogaa dalka Kenya, magaalada Nairobi, xaafada Islii. weliba waxaan qiyaasayaa buuq inaad maqlaysid, xilligan waxaan coach garaynayaa kubadda basketballka ah laftirkeeda ayaan garaynayaa. waa ciyaaraha sport nooca ugu jeclaa waaye. dareenkayga haddii ninkaas markii laga soo tago Michael Jordan ruuxa labaad ee aan basketballka ka taageero, misana weliba si fiican iigu dhiirigeliyay inaan jeclaysto basketballka, ayuu ahaa Kobe Bryant. wuxuuna inta badan aan ku arki jiray isagoo Lakers u ciyaaraya long time, markasta oo garoonka uu soo galo anaga muu arkaynin Bryant inuu meesha ku jiro. waxaan isu arki jiray inaan aniga ciyaaraya amaba aniga aan meesha joogo ama ciyaar aan ku jiro. markii la yidhi Bryant waxaa la warabaa inuu ka fariisto ciyaaraha basketballka, runtii aadan u filgareeyey inaanan micnaha oo uusan ka fariisan inuu jeclaa inuu sii ciyaaro, laakiin markii wixii ka dambeysay haddana ciyaaryahan kalaa jiro hadda soo baxo, haddana aadan un jeclahay ciyaaryahanka loo yaqaano LeBron James, laakiin ninkaas wuxuu ahaa ninka keliya aan ku dayday
basketball ina igu qasbay inaan hata aan ka noqdo nin macallin ah ama coach ah.
Magacaygu waa Ayaan Aadan Abshiir, kasoo hadlaysa magaalada Nairobi. Okay, markii aan maqlay maxala dhimashada Kobe Bryant, wallaahi aad baan ugu naxay. Maxaa yeelay Kobe Bryant wuxuu ahaa ciyaartii aad u weyn oo maxalda si fiican loogu yaqaano dadka daawada kutukolayga. Wuxuu ka taagnaa maxala ciyaarta sida Cristiano Ronaldo iyo Messi ay ka taagan yihiin oo kale kubadda cagta. Waxaan maxaa la dahay aad uga naxay because waxaa ahaa qof ku taxan ciyaarta kubadda kolayga saa'id nuur daawada, wuxuuna ahaa qof maxaa la dahay saa'id noo inspiragare khaasatan aniga ahaanteeda saan weyn ayay igu yeelatay.
Aniga magacayga waxaa la dhahay Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud. Waxaa ku noolahay maaragta waddanka Masar, gaar ahaan magaalada Cairo. Kobe Bryant aniga shaqs waxaa bartay bilaawgii tiganadii oo maaragta waxaa u ahay taageero asaga iyo kooxdiisii Los Angeles. Kobe wuxuu kamid ahay ciyaartooydii aniga shaqsi iyo ninkii ugu saameynta badnaay oo inta aan football inta aan daawanayay NBA, ninkii ugu saameynta badnaa aniga jeclaysiiyey in NBA-ga daawado ilaa waa dhexe oo aad u daawo jiray. Ilaa Kobe waxaan bartay 2000 bilowgeedii ilaa 2016 markuu fadhiisanayay aan u daawo jiray oo aan ula socday. Dheridiisi waxay igu noqotay shaqsi in aad uga naxay, waayo Kobe wuxuu ahaa nin aad u dabacsan, humble ah, family yacni man ah oo reerkiisa iyo gabdhihiisa aad u jecel. Xalay annaga markii noo ahayd 3 saacadiinnimo ku dhawaada maqalnay dheridiisa adinka dabca subax idii aad Kobe inta aan ka aqaano wuxuu u ciyaarayay maaragtay oo idinkii horreeyay markaa baranaya ana asoo laacib aan bartay oo basketball aad loo jecel yahay. Kobe 20 sano wuxuu dheelaa NBA, 18 sano oo kamid ahna waxaa la xushay inuu kamid noqdo all stars waxaana dhahaa NBA oo ciyaartoydii basketballka ugu fiicnay sanad walbo.
Kuwaasina waxay ahayn qaar ka mid ah dhegeystayaasha Soomaaliyeed oo ka dareen celiyey geerida ciyaaryahanka u dhashay dalka Mareykanka ee kubadda kolayga Kobe Bryant oo si kadis ah maalintii shalayeed u dhintay. Halkaad kala socdeenna waa laanta af Soomaaliga V O A.
Sanad kasta dad aad u badan ayaa magaalooyinka Soomaaliland ku dhinta shilalka baabuurta. Meelaha ugu daranna waxaa ka mid a magaalada caasimadda ah ee Hargeysa oo gaadiidka isticmaala waddooyinka ay ku socdaan xawaare aad u sarreeya, taasi oo mararka qaarna keenta in ama sababta shilalka gaariga oo khasaaro badanna uu ka dhasho. Dadka aqoonta dheer u leh nabadgelyada waddooyinka ayaa tilmaamaya inay ugu wacan tahay waddooyinka oo aan lahayn calaamadaha xadidaya xawaaraha gaadiidku ay ku socdaan. Haddaba Jaamac Maxamuud oo ah macallin dadka bara shuruucda waddamarista ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden balse haatan ku sugan magaalada Hargeysa ayaa u waramay wariyaha V O A-da ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle.
Wax walaal imdadii imkaan joogay inkasoo sokeeyay Sweden aan la kulmay inaan wax calaamadi jirin. Calaamaduhuna walaal waa very important. Calaamadu walaal waa digayaal, waa 3 nooc bay u qaybsamaan: qayb digayaalah iyo qayb mamnuuca iyo qayb bilqasaba. Waa markaanu eego sharciyada dee caalamka u yaala. Marka walaal iska daa inaad mamnuucii aragto iyo kuwii kale digayaashii ka digayay waddada, war halkaa ciyaal baa ka tallaabaya, war halkaa waa laga shaqaynayaa waddada, war halkaa traffic boliis baa taagan, war halkaa hore ishaaraa taalla, wax alla wixii sheegi ama halkaa wixii ka dambeeya intaa ku soco maba jirto walaal. Walaal nin waliba jaantaa ragonba ku socdaa. Marka walaal kaalintii calaamaduhu ku lahayd ayaa bulshadan ka maqan waxaanay sababtay mar walba sanad walba tiradii ma hayo traffic-kada og, laakiin intaas oo 100 qof inay sanad walba u dhiman karaan calaamada la'aan.
Waa gartay marka aad eegto magaalooyinka waaweyn sida magaalada Hargeysa oo kale, calaamadaha maxay u baahan tahay sharciyan matalan in intaan lagu socday hayd?
Walaal dee markaan garab dhigo imika sida matalan anigu Stockholm baan ka yimi, aan deganahay Sweden, halkaasan macalinka ahay 12 sano nabadgelyada waddooyinka. Waxaan Hargeysa oo kale dee xorfadaaba ka jeexanba oo baabuurti aayar bay wada loodayaan. Haddii magaalooyinka waaweyn ee laamiyadu dhisiyin sida caasimadda aan ka yimi imika, 50 baa magaalada gudaheeda lagu socdaa, meelaha qaar 40 baa lagu socdaa, meelaha qaar soddon baa lagu socdaa way dhici kartaa marka uu jeedadu wax way halka soddon laga dhigay magaalada gudaheed oo dhan konton baa u qiimeysan yurubta kale way la qabtaa maadaama ay sharciyo leeyihiin magaalada gudaheeda iyo marka laga baxayo ay kala duwan yihiin oo marka laga baxayo ay tahay inaad 70 ka bilowdo 1910 saa waddo markaad gelaysana kontonka ay tahay konton waxaa loo xadeeyey haddii ilmo yari soo boodo haddii maaratay dad talaabayaan inuu gaadhigu u bireega markuu qabto badbaadin karo dadki marka walaal anigu argaysoo kale haddaan saa eego demalaa gudaheeda soddon yaa la dhaafin baan ku tanin laama 25 yaa la dhaafin waa in sharci loo sameeyaana waa very important xagga calaamadaha walaal
maxaa u dhaxeeya xiriirka dhaxeeya matalan in xawaaraha lagu soconay gaadiidku ku soconayaan iyo calaamadaha
mar walba calaamadii waxay controlayaan suraadii gaadiidku ku socday laakiin haddii meeshii wax calaamadii ba ku ulin walaal waxa walaal u salaanaysa inankii liisanka qaatay daada yaraa inuu 110 magaalada dhexdeeda ku maro kadibna walaal hadhow dee bireyg hadduu siraada ka qabo qof soo booday walaal iska daa inuu qof ka badbaadiye kaliya ka qabtee wuxuu jiirayaa 100 qof oo kale wadadii joogay marka way isku xidhan yihiin calaamadaha iyo xawliga lagu soconaya way sagaan ma kala maarmaan
maxay arrintani u baahan tahay xalku maxay u baahan tahay in calaamada Hargeysa loo sameeyo magaalooyinka waaweyn waa maxay aragtidaada khabiir baa tahay 12 sannadood dad macalin wada marista iyo maxaa shuruucda gaadiidka ka shaqeynaysay
ha walaal taas waa very important su'aashaasi waxa weeye arrintani wax kharashba kuma kacayso markaan soo koobo khadarow waa fulin keliya naga xita la fuliyo waxay qaadanaysaa arrintaa dhiirigelinteedu wax ka yar within 15 days oo caasi laba toddobaad ha caasi unbaa dhakada laga saarayaa microphone ee magaalooyinka waaweyn waa la dhiirigelinayaa waa fulin wax ku baxaya maaha markaan si kale u dhigo walaal waxa weeye hadda dadka dhinta sanadkii aynu dhahno 100 kiiba 100 500 oo qof 600 oo qof tiradii ma haya deraafiga haya laakiin waxay ka dhigi doontaa 75% inaynu dadkii badbaadino dhimanaya 100 kiiba 75 waan hubaa haddii calaamadaha loo sameeyo waxa yaraanaya shilalka nabadgelyada wadooyinka waayo darawal waliba wuxuu raacayaa qawaaniinta iyo calaamadaha ka horreeya walow
maxaad kelmad maxaad oran lay talo mas-uuliyaddan cid baa leh
dhowr jeer baan walaal ku celceliyay arrintaas kow waxaan barrahayaa oon meesha ka saaraya inaan madaxweynaha somaliland muuse bihi cabdi inaanu arrinkan lahayn wasaarad buu magacaabay wasiiruu magacaabay wasaaradda gaadiidka iyo dowladaha hoose walaalo ayaa arrinkan walaal u baahan inay dhimaan intay wax kale ka fakarayaan dhimashada dadkeena maalin walba waa shil gaadiid uun la leeyahay dhimanaya inay walaal ay howlaha qabtaan annaguna haddaan qurba joognahay waxaan laga aaminsanyay fakar khalad oo laleeyay qurba joogta waxbaba ma samayso war diyaar baanu nahay inaan iskiin garab taagne waynu aftina laga qaadaa oo waxna la weydiiyaa annagaa idin gelinayna juudi fara badan
kaas wuxuu ahaa Jaamac Maxamuud oo ah macalin dadka bara shuruucda wadamarista ee magaalada Stockholm isagoo Hargeysa jooga ayuu u waramayay Qadar Maxamed Cakulle
dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobadeedi ku soo maqanayaad maqli doontaanna waxaa ka mid ah doontii gaabneed iyo weliba barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha marka horese dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
Ra'iisul Wasaaraha Shiinaha Li Qiang ayaa maanta booqday magaalada Wuhan si uu ula kulmo saraakiisha caafimaadka una qiimeeyo dadaallada ay kula tacaalayaan caabuqa ka dilaacay halkaasi oo ilaa iyo iminka dilay ilaa 80 qof. Wuhan ayaa ah halka uu cudurkani ka bilowday waxaana dadka magaaladaasi ku nool iyo magaalooyinka kale ee deriska la ahba saaran xanibaad xagga isu socodka ah oo ay dowladda Shiinuhu ku soo rogtay si ay u xakamayso faafitaanka cudurkan dilaaga ah warbaahinta dalkaasi ayaa ama wasaaradda caafimaadka ee dalka Shiinaha ayaa waxa ku warameysaa in ilaa haatan la diiwaangeliyay ilaa 2700 oo qof oo ah dadka uu cudurkani haleelay dalal badan oo dunida ah oo ay ku jiraan Australia, Canada, Faransiiska, Malaysia, Mareykanka iyo kuwa kale ayaa laga soo warinayaa kiisas badan oo cudurkani ah
Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu iyo ninka ay ku tartami doonaan doorashooyinka soo socda ee bisha Maaj, Benny Gantz, ayaa maanta Isniin ah aqalka cad kulamo kala gooni ah la yeelan doona madaxweynaha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu madaxda Israa'iil la wadaago faahfaahinta ku saabsan qorshihiisa nabadda ee Bariga Dhexe ee muddada la sugayay. Qorshaha nabadda Bariga Dhexe ayaa lagu wadaa in madaxweynaha Mareykanka uu beri oo salaasa ah si rasmi ah shaaca uga qaadi doono isagoo qaban doona shir jaraa'id oo ku wehelin doono Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu.
Diyaarad rakaab ah ayaa maanta Isniin ku burburtay gobolka Ghazni ee ku yaalla bariga dalka Afghanistan iyadoo ku dhacday goob ay maamulaan kooxda Taliban, taasi oo ka dhigaysa soo aruurinta xogta shilkan iyo dadaallada badbaadintaba mid adag. Ma cadda tirada dadka saarnaa diyaaraddan burburtay iyo haddii ay jiraan dadka badbaaday. Taliyaha biliiska ee gobolkaasi Maxamed Khaalid Wardaag ayaa xaqiijiyay in diyaaraddu ku burburtay deegaanka ama degmada Tihaag, laakiin ma uusan bixin wax tafaasiil ah. Warar hordhac ah ayaa sheegayay in diyaaradda ay lahayd shirkadda dowladda ee dhinaca diyaaradaha ee Ariana, hase ahaatee qoraal shirkaddaasi ka soo baxay ayaa warkaasi lagu beeniyey. Warbaahinta Tolo ee dalka Afghanistan ayaa ku warantay in dowladdu ay haatan qorsheynayso in ciidamo gaar ah ay u dirto goobtaasi maadaama ciidamada Afghanistan ay ku adag tahay inay goobtaasi tagaan.
Qareenada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta Isniin dib u bilaabaya difaaca ka dhanka ah kiis dacwadeed oo xilqaadis ah oo horey u soo meelmariyeen golaha aqalka wakiilada ee haatan horyaala golaha senatka ee Mareykanka. Dimuqraadiyiinta ayaa soo cusboonaysiiyey baaqoodii ay ku dalbanayeen in markhaati cusub loo ogolaado inay aqalka hor yimaadaan kadib markii ay soo baxday warbixin sheegaysa in madaxweynuhu uu u sheegay la taliyihiisii amniga qaranka ee hore in uu hakiyey taageerada amniga ee Ukraine loogu talagalay ilaa iyo dalkaasi uu ka bilaabayo baaris ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Joe Biden.
Taariikhiga halkaas ayaa wararkaasi kala socotaan waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidada ciyaaraha, Maxamuud Mascade ayaa noo haya.
Kulanti waxaan dhageystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha. Shalayto waxaa dalka Mareykanka ku geeriyooday laacibkii geesiga ahaa ee ciyaaraha kubadda kolayga Kobe Bean Bryant iyo gabar uu dhalay oo ay la dhacday diyaarad helicopter oo ay saarnaayeen. Xiriirka kubadda kolayga dalka Mareykanka ayaa xalay u baroordiiqay ciyaaryahanka oo dhammaanba kulamadii la ciyaaray xalay daqiiqad loo aamusay. Sidoo kale ciyaartooyda NBA-da qaarkood ayaa si gaar u xusay Kobe. Ciyaaryahanka Trae Young oo u ciyaara kooxda Atlanta Hawks ayaa soo xirtay number 8 oo ahaa nambarkii uu Kobe Bryant ku bilaabay ciyaaraha NBA-da, halka milkiilaha kooxda Dallas Mavericks Mark Cuban uu isna number 24 oo Kobe uu xiran jiray xilliyadiisii dambe ciyaaraha uu howlgab ka dhigay oo aan dib dambe kooxdiisa looga xiran doonin. Ciyaaryahanka Kobe Bryant ayaa wuxuu NBA-da ku soo biiray sanadkii 1996 oo si toosa looga soo qaatay xulashada ciyaaryahanada dugsiyada sare ee dalka Mareykanka. Sanadkii 2016 ayuuna ciyaaraha ka fariistay Kobe kadib markii dhaawacyo badan oo isdaba joogahay ay soo gaareen. Kobe kulankii ugu dambeeyey ee uu ciyaaro waxa uu dhaliyey kooxdiisii 6 dhibcood. Haddaba waayihii Kobe ciyaaraha kubadda kolayga ayaa waxaan ka sheekaysanay Cabdulqaadir Xaaji Daahir Shiiqa oo ka mid ahaa xidigihii xulka qaranka ee kubadda kolayga ee Soomaaliya, haatanna ah macallinka wiilasha xulka qaranka ee kubadda kolayga, kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Haye Shiiq, bal marka hore iga waran Kobe iyo sida uu ku bilaabay ciyaaraha NBA-da iyo waliba kooxdii bilowgii hore soo xulatay.
Markii uu horeysay uu soo galay NBA-da, kooxda Charlotte ayaa qaadatay, laakiin drafting waliba isagu ah qofkii 13-aad ayaan filayaa oo la qaato, laakiin kuma uusan raagin oo maba uusan u ciyaarin. Isla markiiba Jerry West ayaa wuxuu suurageliyey in trade lagu sameeyo markaa loo soo wareejiyey Los Angeles Lakers, meeshaas ayuu markaa uu ninkaasi ku soo caanbaxay.
Jerry West muxuu ka arkay marka Kobe oo keenay in uu go'aankaas degdega qaato uu Lakers keeno?
Jerry West waxa uu arkay inuu ninkan ahaa ciyaartooy runtii talented ah, ciyaartooy future wanaagsan leh oo mustaqbalkiisu runtii aad u wanaagsan yahay. Sidaas darteed isagoo ka faa'iideysanaya da'yarna waa uu ahaa markaasi, isagoo markaa ka faa'iideysanaya future-ka inuu wax tari karo kooxda ayuu markaasi soo qaatay. Sidaas ayuu markaa ku noqday ciyaartooy caan baxay oo Los Angeles Lakers ilaa iyo 5 koob oo socota u qaaday.
waxaad iga sheekaysaa marka koobabka ee uu Lakers u qaaday Kobe waxaa jirta inay laba xilli ahaayeen, xillina waxa uu la qaaday ciyaarihankii Shaquille O'Neal oo saddex koob kuwada guuleysteen kadib ay isdagaaleen uu ka tegay, kadibna mar kale laba koobo kale ayuu ku guuleystay. Bal arrintaa haddaad la wadaagto dhegeystayaasha sidee u dhacday.
Waxay ahayd Kobe Bryant iyo Nicole Shaq O'Neal, labada waxay ahayn laba ciyaartoy aad iyo aad u wanaagsan, laakiin dhalinyaro waa garanaysaa xoogaa yara waxaa la isku khilaafay. Waxay ahayd shaqadii markaasi socotay oo runtii argun badan ayaa dhex maray labadooda, iyagoo weliba hadalo negative ah isla dhaafsaday. Sababtaas awgeed waxay keentay inay labadoodii kala guuraan. Laakiin waxaa xusid mudan in 2001-2002 saddexdaas marba ay Kobe isla qaadeen, Shaq iyo Kobe labadaba. hase yeeshee markii ay kala tageen, Kobe oo dadaalkiisa halkaa kasii waday oo isagoo markaasi ku taamayay in isagoo Shaq uun la socon inuu koob qaadi karo, oo markaasi uu weliba mataqaanaa ishee ku dhiiraday inuu yidhaahdo koob waa qaadi karaa adigoo Shaq iga maqan, waxaa u suurgashay in 2009-2010 labadaas sanaba in uu qaaday laba koob. Runtii taas oo runtii muujisay in Kobe uu ahaa ciyaartoy runtii aad iyo aad u wanaagsan oo talented ah oo kooxana hogaamin kara asagri.
Aad iyo aad dabcan waxaan xusuustaa oo kale in waqtiga uu Kobe dhaliyay 81 hal kulan uu ka dhaliyay kooxda Toronto Raptors, waxaan kaloo xusuustaa in ciyaarihan Kobe Bryant muddada uu ka maqnaa Shaq loo doortay ciyaarihanka ee ugu wanaagsan NBA-da oo intii Shaq ay wada joogeen aanu marnaba ku guuleysanin. Waxaa kaloo xusid mudan in marar badan ay ahayd in uu u qalmay inuu NBA-da MVP-ga ku guuleysto, laakiin dad badan baa waxay yidhaahdaan Kobe markii hore waxaa jiray isqardoof isaga iyo dhinaca warbaahinta ah oo ka dhashay tagistii Shaquille O'Neal oo kale. Marka arrimahaas maxaa ka jiray?
Runtii waa waxbaa ka jiray baan oran karaa. Kobe marar badan waa u qalmay inuu noqdo MVP, laakiin ma aysan suuragelin. 2008-kii waxaa loo magacaabay inuu ahaa ciyaartoyga ugu wanaagsan MVP-ga. Sababtaasi ayaana ahayd in muujisay in Shaq la-aantiisa inuu koob qaadi kara ninkan. Sidaasi lamid ah, kaliya ma ahayd MVP-gaasi ciyaartoyga waxa uu ku guuleystay 4 mar ayuu ka qayb galay 4 times oo All Star-ki ayuu ka qayb galay. Sidaas islamina waxa uu haystay taatarka ah 2 jeer inuu ku
guuleystay. Yani waxaad ka wadaa All Star-ka 4 mar buu noqday ciyaaryahanka ugu wanaagsan guud ahaan 18 kulan buu ka qayb galay baan filayaa ciyaaraha.
Sidaas islamina 2 jeer ayuu ku guuleystay gold medalka ciyaaraha Olympic-ka isagoo markaas mataliyay wadanka Mareykanka USA isagoo mataliyay. Waxay 2008-kii iyo 2012-kii sidoo kalena ciyaartoygu waxa kale uu ku guuleystay waxay ciyaaraha Islaam Dankiga loo yaqaana ama la gelinta kubadda sanadkii 1997 isagoo ku guuleystay kaalinta kuwaad. Marka wuxuu ahaa ninkan aan dhihi karnaa muddadii uu ku jiray ciyaaraha ciyaartoy mucjizaha runtii oo runtii wax weyn ka bedelay ciyaaraha. Sidoo kale waxaa idin xusid mudan inuu ku jiray kaalinta runtii saddexaad ninka ugu iskoor badnaa ciyaaraha NBA-da ama mataqaana loo yaqaan iskoorka, inkastoo habeenkii xalay ahaa LeBron James uu dhaafay dhowr boonti haddana,
laakiin soo cajiib maahan habeenkii uu la dhaafay maalintii ku xigtayna uu geeriyood
waa cajiib bayd waqtigiisa ayaan dhihi karnaa inta ayuu ku ekaa oo waxa waaye qofna waqtigiisa dhaafu maayo, laakiin kaalinta 4aad ayuu ku jiraa weliba still waxa uu haystaa rekoor runtii aad iyo aad u fiican.
Waa tahay shiqa Kobe Bryant waxyaabaha la oran karo uu kaga bedelnaa ciyaartoyda kale NBA-da ee suurageliyay 20 sano inuu ciyaaro, intaasoo koob uu ku guuleysto, intaasoo mar uu All Star ciyaaro, maxay ahay? Muxuu kaga duwanaa ciyaartoyda?
Marka ciyaartoyda waxa uu kaga bedelnaa ciyaartoyda kale waxay ahayd wuxuu ahaa runtii ciyaartoy aad iyo aad u dadaal badan, tababarkiisa uu aad runtii u badan yahay, xataa mararka qaarkood waxaa lagu xama jirin in ciyaartoyda uu garoonka uga soo hormari jiray oo asasta tababarka uu bilaabi jiray. Markii tababarka ay dhammaystaanna uu xataa uu uga dambeyn jiray garoonka oo dib haddana uu usii alminteyn jiray.
Waa tahay shiiq aad baad u mahadsan tahay. Waxaa jirta in Kobe Bryant sidoo kale lala simay amaba lala babarigi jiray ciyaaryahan Michael Jordan oo la tilmaamo ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa ee kubadda koleyga inuu ciyaaro. Adiga ka shaqsiyan isku boos baad ahaydeen, ragga isku dhinaca kubadda ka ciyaaraan baad ahayd. Marka aad adiga lagu yidhaahdo maanta qiimee ciyaaryahan Kobe Bryant xidigaha NBA-da dunida soo ciyaaray, maxaad nambarkeed gelin lahayd?
Wallaahi ani qof ahaan markaan aragtideyda ka hadlo waxaan gelin lahaa kaalinta 2aad ayaan oran karaa. kaalinta kuwaadna waxaan siin lahaa aniga ninka yidhaahdo Michael Jordan oo runti aan u arko inuu ahaa ciyaartoy runtii mucjiso dhaaftay, macnaha wixiis ay ahayd hibo. Marka Kobe kama uusan liidan isaga naftiisa, waxa waa runtii ciyaartoy aad iyo aad u wanaagsan oo aan aron karo runtii kama uusan dhicin kaalintii Michael Jordan.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Xaaji Daahir Shiiq oo waayihii ciyaaraha kubadda kolayga, ciyaaryahankii shalayta geeriyooday ee Kobe Bryant ayaynu wada falanqaynaynay. inta aynu dhegaystayaal mar kale barnaamijkan lamida dib uu kulmi doono, waa Mascad oo idila sidaayo nabadgelyo.
barnaamijkaasi faaqidaada ciyaaraha maxamuud mascade ayaa nala socodsiinaya. haatanna doodii gaabnayd ayaa nagu soo socota. Zeynab Abuukar Maxamed ayaa muqdisho kasoo dirtay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa muddo dheer ka wada dalka duulaan ka dhanaa ururka Al-Shabaab. inkastoo ciidamada ay la wareegeen qaar ka mid ah gobollada dalka, haddana weli si buuxda uguma guuleysan in ay xaqiijiyaan amniga guud ahaan. haddaba maxay tahay sababta ilaa iyo hadda ciidamada wadajirka ah ay ugu guuleysan la'yihiin howlgalka socda? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodeygala qaybgalaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeya Cabdisalaan Xasan Bootaan.
waxaa sabab ah ciidanka ajnabiga oo inoo yimi daacad kama aha inay ciidamada Soomaaliya kaalmeeyaan. caqabada kaloo taagan oo inagu guushu haban weydo ciidanka Soomaaliya ka hor joogana waxa weeye iyaga oo markii dabadaha lagu soo tababaray dalka guusha tababar aan lagu siin ragga saaka ciidamada hoggaamiya. qofku markii dagaaladaas oo kala adkaadaan waxaa loo yeeraa raggii saraakiisha horobeysinka ah looma yeerin. rag askartii la soo tababaray oo dabada lagu soo tababaray ka mid ah baa jirannoyga saraakiil la siiyey dabadayaga hogaamiye la yiri. khibraddaas na dhib horubay u tahay nimanka AMISOM la yidhaahdo. waxaa kaloo jirta isku xirlaan la-aanta dowladda. dowladda dhexe waxay ka kooban tahay maamul goboleedo iyo dowladda dhexe. maamul goboleedadii iyo dowladdii dhexe oo aan isku xirraynayna oo iskaashi lahayn. qorshiyaha howlgalka guud oo aan waxba ka socon ciidan isku dhafan oo maamul goboleedo dhan laga keenay oo isku mid ah inay wada falgalaab ahay ma dhicin. misna haddii taa la waayo waxaan rabay ciidan ka socda koonfur galbeed, ciidan Puntland ka socda, ciidan Jubbaland ka socda, iyo ciidan dowladda dhexe oo militariga ka socda in la isku daro, iyana ma dhicin. wuxuu la hagaag waayo marka waa qorsho xumada caynkaasa. ciidanka AMISOM uma joogaan inay Soomaaliya kaalmeeyaan, waxay u joogaan inay lacagta mushaarka iyo xaq u helaan. shamaal way ku sii ballaaranayaan, way ku sii badanayaan, gobollo badan bay sii qabsanayaan, wayna ku sii taraadayaan. haddana wax laga bedelay.
Daahir Cabdullaahi Cumar, adigu maxay kula tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka guud ahaan ka socda wadanka sanada hadda?
Zeynab, xaqiiqdan marka aynu ka hadalno howlgalka Soomaaliya hadda ka socda, la oran karana muddo ka socda, wax waa lagu guuleystay. dalku maalin beheer buu joogay, dowlad 30 sano buu dowlad la-aan ahaa. ciidamadii Soomaaliya waa burbureen, wax ciidana maynaan lahayn, meel cidla aba wax laga bilaabay. waxay noqotay in marka hore ciidankii Soomaaliya la dhiso. sidaan hadda aan ka warhayna waa ka warhaysaa maalin kasta dib u habeyn bay dowladda Soomaaliya ciidanka ku wadaa. ciidamo wadamo aan darisnahay oo walaalaheena oo ugu talagalay inay inagana caawiyaan waa joogaan wadanka. dadaalkoodu ma yara, xoogaa gaabisa iska jiro. laakiin xaqiiqda marka laga hadlo, nimankan dadka shacabkaana waa dhex galeen. wadamo badan oo meelo badan oo laga taageera baa jira, laakiinse dowladdu wax dadaalay la harti ma jirto. maalin kasta askartii Soomaaliyeed oo tobabarka ay ka keeneen baa intaa ku dhimanaysa. Soomaalidu waxay rabtaa wixii in degdeg lagu qabto, laakiinse waa la kufayaa waa la dhacaya, waa la kufayaa waa la dhacaya, wixii waa hadba meel bay joogaan. Marka ummada Soomaalida waxaan leeyahay la dul qaato yani inta dadaalkaas uu socdo.
Haddii aan dib ugu laabto Cabdisalaan Xasan Bootaan, waad dhegaysanaysaa Daahir, waxa uu ku doodayaa in kastoo sidii la rabay ahayn howlgalka, haddana in dadaal badan uu socdo oo ciidamadu ay wadaan sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa. Adiga ma u aragtaa in dadaal socdo oo wax un la qabtay?
Howlgalkii Daahir waa maasiin yahay. Wuxuu sheegay in wax la qabto oo guul la keeno. Nafta in been loo sheego maaha. Daahir, waxaan kuu sheegayaa gobolka Shabeellada Hoose Afgooye iyo Xamar way kala xiran yihiin, Afgooye iyo Baydhabo way kala xiran yihiin. Waad ogeyd baabuurtii u dambeysay militariga darab lahaa waxaa lagu dhacay Afgooye iyo Walaweyn dhexdooda taxsiile meesha la yidhaah, wadadii baa la dhisilayahay maalul wax lagu leeyahay injineeradii. Tan Balcad iyo Jawhar waad ogtahay wax mari kara male maahin. Marka nafta horta in been loo sheego wax guula oo la qabtay oo saaka la cadeyn karo hadday maamul goboleed tahay iyo hadday dowladda ciidankeeda tahay la qabto male. Kuwa ay dabigaara kaba si sarwacan dadkoo dhanna waa u jeedaan, dadkana laba khaldi karo beena looma sheegi karo. Ciidanka Soomaaliya 64,000 askari military waa 4,300 oo askari oo tababaran oo kumaandooso Ethiopia leh u baaliga dulkii Soomaaliya ay ka haystay qayb ka soo ceshay waxay ku darsadaan masuultooda 82,000 weeye 400 weeye ciidanka maanta dabada lagu tababaray dalka iska daa wax joogay. Hal talaabo oo saakay dadku ku naaloon karo ma jiro. Waxaa laga soo beeshay qabtaan habeenkii bay maalintii qabtaan waa ka soo noqdaan shacabka lagu qurquraa. Adeer taas guul maaha oo nafta been loo sheego maaha. Waxa ciidan ku qabtay iyo waxay ami soo qabatay 13 sano oo khasaare madow ah bay Soomaaliya dhinac amniga ka soo martay.
Daahir Cabdullaahi Cumar, waad dhageysanaysaa Cabdisalaan Xasan Bootaan. Wuxuu qabaa inaanay jirin wax guulo ama horumar laga sameeyay howlgalka sanadaha badan ka socday guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya. Adigana waxaad sheegtay in tallaabooyin la qaaday, sidee baad u aragtaa doodiisa?
Horta Zainab, xaqiiqda marka laga hadlayo Cabdisalaan meesha dalka soo maraya, meesha laga keenay iyo meesha ay hadda wadamada dariska oo ciidamada inoo keenay ay rabaan in la gaaro iyo ciidamada Soomaaliyeed oo 24 saac u taagan difaaca dalka buusan ka warqabin baa u maleynaya. Tusaale ahaan AMISOM haddii aysan waddanka aysan joogin, waxaan anigu aaminsanahay waddanku sida uu maanta yahay inuusan ahaadeen. Tusaale ahaan ciidamada Soomaaliya maalin kasta ciidamo hor laba la xareeya. Hadda tusaale ahaan labada Shabeelle dowladdu waa joogtaa meelo badan bay ka joogtaa, ha ka joogto meelo badan intaasna halgankii ciidamada Soomaaliyeed waa wadaan. Marka ayagoo ciidamada Soomaaliya waddanku uu san dhaqaale lahayn, waddan shisheeye wuxuu nagu taakulayay aysan wax macna ah sameeynin, haddana habaddii bay u bareereen ayagoo laga yaabo $100 lacag inay qaataan baa wiilka Soomaaliyeed 24 saac u taagaya inuu dalka difaaco. Marka howlgalku nidaam buu ku socdaa, dadaalkuna waa socdaa. Marka walaalkii Cabdisalaam waxaan leeyahay waa la gaari doonaa meelaha hadda aad sheegtay in la isku furo, waa la gaari doonaa. Taaka loo socdaa, dadaalkaasu waa socdaa, waxa rasho oo jirta ma leh. Wadamada hadda qaaradda Afrika 40 baa howlgal wadamo ka socda, ciidamo ajnabi hadda sida Congo oo kale inaga 12 weeye waxay joogaan. Marka aan dul qaadanno oo anigu waxaan aaminsanahay wadamadaas in loo mahadceliyo maahan, iyaga iyo ciidamada Soomaaliyeedba in loo mahadceliyo maahan, in wax laga sheegay inaysan mudnayn, dadaalkuna waa socda, waana la gaari doonaa.
Haye Cabdisalaam,
Daahir, hadaan kuugu noqdo Uganda iyo Burundi iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti, Algeria iyo maxay dowlad kale to intaas baciida baa ka jira. Ciidankaasi wuxuu ka badan yahay ilaa 3,000 fighteriska shabaab qorshahaan. Marka la fiirsho shakun kama badna ciidanka Soomaaliya militariga saaka u diiwaan gasho murtaarka qaatana waa 8-7 dagaalka adag Soomaaliya ma soo marin. Dagaalka ciidanka subaxaan galeynay lambarkayagu 25,000 buwa oo wax qoran taariikhda ku qoran, iyagana wuxuu ahaa 327,000 waa askari, waa ciidanka militariga 7 kilomitir baladetoyta qaybta baali 4 kilomitir buu tadaandisaaba. Meesha ciyaar baa ka socota. Ciidamadan Soomaaliya in la dhiso wadamada dariska ay raalli kama aha. Militari kastoo aan soo tababarno oo keeno, haddaan hoggaan cad
iyo istaraatiijiyad iyo tababar marka hore loo bilowda la siin waxa ma qaban karaan dhaafkii dowladda dhexe ma marba wax taagan weeye ilaa uu hagaagana wax la qabanayo ma jiraan dhibaatooyin badan baa jira waaqici ha lagu noqdo ummadda soomaaliyeed hoggaanku ha noqdo hoggaan kalsoonidii loo doortay ugu shaqeeya arrin dabadeeda bannaanka la iska dhigo
waa sax cabdisalaan wuxuu sheegay xilliga uu ka hadlayo tusaale ahaan hadda uu yiri 77 ciidankeenu 25 kun buu haabiyey haddana 28 kun weeye buu yiri kun ka mid ah ciidankaas baa 28 kun oo maanta yani xagga qalabka ama technicalka mar technicationka marka loo fiiriyo kun ka mid ah waa ka qiimo badnayd waxa keenay waxa weeye hadda cunaqabteen hubaa ku saaran oo beesha caalamka ku saartay dawladdu huma soo iibsan karto kowde 25 kun uu sheegayo 200 oo kun oo maanta joogta baa buu ka qiimo badnaa ciidan dhisan buu ahaa mid kale waxa ka mid ah caqabada jirto ciidamadaada ajnabi baa soo toobare talabaad oo jirta waxa weeye maamul goboleedyadii rabay inay dawladda la kaashadaan oo la rabay inay u hoggaansamaan oo dawladdii laga rabay inay xagga ciidamada iska taageeraan ayagiina laf dhun gashay dawladdu ku noqday al-shabaabna dawladdii buu la dagaalamaya ayagiina waa la dagaalamaya lug bay ku dhagan yihiin saddexda caqabadood baa waxay keenaysaa militaryga Soomaaliya inuu hor u kici waayo baabuur ciidan ma soo gadan karno hub waaweyn ma soo gadan karno marka caqabadahaas waa jiraan ayadana ayadii oo taas ay jirto bay haddana ciidamada Soomaaliya $100 qaata ee 24 ka saac waxay u ordahayaan inay shacabka Soomaaliya difaacaan marka lama oran karo waxba la laharay
waxaan siinayaa Cabdisalaan Xasan Bootan
una qabateen ba dawladda saaran hadaar ma noqon karto waayo dawladdu la dagaalami mayso nin intay uu sababka uu sawadan wadaa aqwata dikaan baawata bikaan buuta iga badda technique technique isoo kuma dagaalami karo oo mareekan baa u diiday oo ka ugu guba ma soo qaadan karaan adaana fara badan adaa shacabka haysta adaa dawladdiya tan khilaafka uu yiri walaalkay maamul goboleedada yaa laga rabaa dawladda dhaxal laga rabaa inay u yarto gool dhigto tirado siyaasadda yero kala saari abniga qayb loo sameeyo gaar ah abniga gurta magalo abniga waa inuu taagnaadaa marka siyaasada waxa la iska hayo iyo waxa amniga kala saara una qabateynta hubka la dawlad waxa kula dagaalamaya baa dawlad wixii la waata adoo un qabtay u saartay qorsho xubaj aan la yeesan karin adaa fara badan adaa ciidan badan adaa la taageeraysi u taageero ba haysta
xaqiiqda marka laga hadlo hadaysan wadankan una qabateen hub aysan curiyaaminin amison ba looma baahdin wadankan waa burburay ciidan ma lahayn ciidamadii waa iska burburisay wixii dhisitaan bay rabaan bil kasta ciidamada la xaray la soo toobaraa waxan diyaar garow baa la rabaa 30 sano dalku burbursana dhisitaanka ciidamada lagu jira marka dhisitaanka ciidamadii ayadii oo lagu jiro baa hawlgalkiina lagu jira waxa la yiraahdo Rooma maalin lagu ma dhisin lama oran karo hal mar baa wixii la soo wada afjaraya
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootan oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya ee Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasada dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahad sanad Zainab Abuukar Maxamed oo doodaasi gaaban nooga soo dirtay magaalada Muqdisho haatan Xuseen ayaa noo duul maraya qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona
mahad sanad Maxamed Bashir Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo ninka ay ku tartami doonaan doorashooyinka soo socda ee la qaban doono bisha March Benny Gantz ayaa maanta isniina aqalka cad ee Mareykanka kula kulmi doona kulamo kala duwan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump madaxweynaha Mareykanka ayaa lagu wadaa in uu madaxda Israa'iil la wadaago faahfaahinta ku saabsan qorshihiisa nabadda ee Bariga Dhexe ee muddadaba la sugayay. Qorshaha nabadda ee Bariga Dhexe ayaa lagu wadaa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu berri oo salaasa ah soo si rasmi ah shaaca uga qaadi doono, isagoo ku soo bandhigi doona shir jaraa'id oo uu ku wehelin doono Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Qareenada madaxweynaha Mareykanka difaacaya Donald Trump ayaa maanta oo isniina dib u bilaabay difaaca ka dhanka ah kiis dacwadeed oo xilka qaadis ah oo ay hore u soo meel mariyeen golaha aqalka wakiilada haatan horyaala golaha senatka. Dimuqraadiyiinta ayaa soo cusboonaysiiyey baaqoodii ay ku dalbanayeen in markhaati furayaal cusub loo ogolaado inay aqalka hor yimaadaan kadib markii ay soo baxday warbixin sheegaysa in madaxweynuhu uu u sheegay la taliyihiisii amniga qaranka ee hore in uu hakiyey taageerada amniga ee Ukraine loogu talagalay ilaa uu dalkaasi ka bilaabo baaris ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Joe Biden.
Waata Xuseen, aad baad u mahadsantaa haatanna dhinacii kaalmaha heesaha Cabdiqaadir Cumar Macalin Jubba heestii ifka noloshwaadiga.
Heeskaasi uu nagu luqeynayay fannaanka Cabdiqaadir Jubba ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeedu dinkee mara islaanta af Soomaaliga v o a. Tani kulanta dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
kanura degmada shalleecada indhahayga naxariis adiga ku biiri
This is VOA News. I'm Jim Br-